Aș vrea, înainte să ocupați locurile, să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din Evrei, din capitolul 5, versetul 12. De ziua copilului, ce poți predica decât despre copii, nu? În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Acesta este primul text biblic la care voi face referință în această seară. Nu-l uitați, Evrei, capitolul 5, versetul 12. Și un alt cuvânt al lui Dumnezeu, tot din Noul Testament, de data aceasta din Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, versetul 11. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, ce am făcut? Am lepădat ce era copilăresc. Amin? Doamne ajută-ne! Înainte să ocupați locurile, aș vrea să rog pe bunul meu prieten Ovidiu să înalți o rugăciune către Domnul. Nu l-am văzut de mult. Acum ne-am întâlnit. Ovi studiază în afara țării teologie. Domnul să-l binecuvinteze. Amin? Mai tare putea să ziceți. Domnul să-l binecuvinteze. Ovi, te rog ca tu să ridici această rugăciune către Domnul peste noi, peste mințile noastre în momentele următoare. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Învățătoarea unui băiețel în clasa 1, știind că a mai primit un frățior, l-a întrebat într-o zi, na, cum ești? Și le-a zis, bine. Dar cel mic, băiețelul, frățiorul tău, cum e? Zice el, nu prea bine. Păi de ce? Păi zice, mama îl cântărește în fiecare zi, cred că se pregătește să-l vândă. În această seară, am ales să vorbesc împreună cu voi despre una dintre cele mai mari probleme ale generației noastre, ale creștinilor, evanghelicilor, a Bisericii Domnului. Una dintre cele mai acute probleme pe care mulți cercetători biblici o scot în evidență, o scot în evidență Apostolul Pavel, o scot în evidență apostolii în bisericile primare, în textele pe care le-am citit. Voi vorbi în această seară, prin Harul lui Dumnezeu, despre pericolul copilăriei spirituale. Am vrut să-l aduc împreună cu mine pe Ayan, pe băiețelul meu, dar vremea asta, plus că trebuie să mergem la o înmormântare, bunica din partea mamei, soției mele, a murit, sper că ați înțeles ce am vrut să zic, și atunci a trebuit să fim acolo. Vremea a fost prea obosit, prea irascibil, ca să-l aduc cu mine. Ca să-l pun aici în față și să vă vedeți, să ne vedem uneori în oglinda copilului mic, în persoana fiului meu, atunci când stăm în biserică. Aș vrea să vezi și să vedeți împreună cât este de dureros, cât este de trist pentru un creștin să vină în biserică de ani de zile și să nu reușească să-și găsească ritmul, cadența, să nu reușească să se dezvolte, să crească. Am găsit un clip când am pregătit predica asta pe internet, făcut ca să scoată în evidență această chestiune. Un individ, rezum în cuvintele mele pentru că nu cred că voi putea să-l pun pentru că clipul este în engleză și nu sunt reglate încă la dumneavoastră sunetul cu compul, cu ceva de genul ăsta. Și atunci, pentru că nu cred că va fi foarte util doar să vedeți imaginile, am să vă redau. Un tânăr la vreo 20 și ceva de ani a fost întrebat unde se simte el cel mai bine în biserică. Este în engleză, sunt convins că cei mai mulți dintre voi știți engleză, așa că nu va fi o problemă. El este individul care este întrebat unde se simte cel mai bine în biserică. Care e locul care îi se potrivește cel mai bine? Ok, până reușim, vă spun eu, unde credeți că a zis? Școala duminicală. La vârsta lui are și barbă. Cred că e undeva peste 20 de ani. La 20 și ceva de ani.
Eric, do you like your Sunday school class?
Do I like my Sunday school class? Absolutely. I feel like it's a perfect fit for who I am and where I'm at with God. I feel like I can really excel in this group. I tried other classes at church, but I don't know, they just weren't really for me. It's hard to get out of bed and drive all the way down to church if you're not getting anything out of the class in the first place. But this one, it just really gels with my personal learning style. I feel like Mrs. Evans gets it, you know, she really understands how to teach to me. And I think she's pretty impressed with my Bible knowledge, too.
You can tell me who built the ark.
No, no.
Eric?
Noah? Was it Noah?
Yes, it was Noah.
I knew it. Where were you guys at? I know what people say, but no, it's not just the snacks and the songs that make it a better Sunday school class. I feel like I really connect with the other students here, too. So who do you like better, Spider-Man or Batman?
Spider-Man.
Yes. I just got the new Spider-Man shoes the other day. They're really fast. And Mrs. Evans, she just makes the word come alive with all those big pictures and take-home papers, and she just really brings it down to my level. Jesus! It was Jesus. Jesus said that. Yes! Oh, yeah. Of course Sunday school is important. As long as it's not too difficult and you feel comfortable in it. I mean, I've been in Mrs. Evans' Sunday school class 15 years now. I'm not going anywhere.
I play soccer.
Yo, teach! I get another one of these?
Cum e? Dacă aș fi venit la voi în această seară cu jucăriile fiului meu și aș fi încercat să vă prezint Angry Birds pe diferite mărimi, culori, ce ați zis despre mine? Are nevoie de un terapeut. Repede. Să facem schimburi de acțibil de gumă turbo. Fetele să-și scoată din poșete, doamnele să-și scoată din poșete păpușile Barbie și să le pieptene în timp ce eu predic. Din punct de vedere spiritual, însă, uneori așa arătăm. Cine dintre dumneavoastră poate să-mi explice în scurte cuvinte tălmăcirea Evrei 6? Cei care au fost luminați odată și-au gustat, zice autorul, vă citesc, Evrei 6, versetul 4, și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Care sunt puterile veacului viitor? Cine răspunde? În afară de Ovidiu și ceilalți care ați mai studiat teologie. Care sunt puterile veacului viitor? Ce înseamnă darul ceresc în contextul epistolei către evrei? Așa că ne simțim mai confortabil la școala duminicală. Însă, autorul merge mai departe și care totuși au căzut este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pucăință fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Cine sunt acei care e cu neputință să fie mântuiți iar? Cine? De câți ani sunteți pocăiți? Așa, o medie. Cine mă ajută? Cifre. În spate cineva, cine îmi zice, de câți ani e pocăit? De câți ani s-a botezat? Hai să întreb mai bine așa. Nimeni? Ați uitat complet? 14 ani. Bun, perfect. Imediat faci majoratul, Abel. 2. Și de câți ani umbli la biserică? De mică. Ai 20? Mulți înainte. 10? 5? Da. 10, te-am nimerit, Mihai. 10 ani. Ce înseamnă cuvântul acesta în Biblie? Cum îl tălmăcești? Păi frate, îmi spunea cineva odată, dar ce mă interesează pe mine lucrurile astea? Dar eu nu vreau să fiu predicator. Eu nu vreau să fiu păstor. Păstoriță nu pot fi nici dacă mi-aș dori, că simt așa un duh la unele dintre dumneavoastră. Sau predicatorese. Nu vreau să fiu și nici nu pot. Ce mă interesează pe mine să știu ce e aici puterile veacului viitor, care este învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, ce înseamnă cutare și ce înseamnă cutare. Ce mă interesează pe mine ar putea să spună cineva și mi-au spus-o Evrei 6. Nu pot să fiu mântuit fără să știu ce înseamnă Evrei 6. Mă simt mult mai bine, mai confortabil să mă întreb cine a construit arca. Care a fost prima femeie din lume? Chestii din astea. Copilăria are nivelul ei perfect. E o perioadă foarte frumoasă din viață. E o perioadă importantă în viață. Naștere, copilărie, adolescență și așa mai departe. Au fiecare etapă, fiecare dintre aceste etape are frumusețea ei, are lucrurile bune și mai puțin bune care ne plac sau nu ne plac prea mult. Însă, o copilărie prelungită atestă ce? Boală. Retard, handicap. Voi, spune autorul epistolei către evrei, de mult trebuia să fiți ce? Ce? Învățători. Când scrie autorul epistola, nu scrie nici conducătorilor doar, nici comitetului doar, nu scrie doar echipei care stă acolo în spatele amvonului împreună cu Nelu Filip, nu scrie, când scrie autorul, nu scrie doar boșilor spirituali din biserică, doar oamenilor care trebuie să poarte poverile spirituale ale bisericii, doar oamenilor care trebuie să facă consiliere sau să se roage pentru alții. Ci epistola când este scrisă, ea trebuia să fie citită ca o circulară pe la fiecare biserică, pe la fiecare casă. Sunt convins că cei mai mulți dintre voi știți. În perioada din trecut nu erau așa săli cum beneficiem noi astăzi. Și atunci bisericile se adunau în casă, era mai mult această metodă, hai să zic așa, a bisericii în casă sau celulă, tip celulă, în care fiecare familie aduna în jurul ei diversi prieteni, diversi oameni pe care îi aduna în jurul nucleului din casă și formau biserica din casă locutare, biserica din casă locutare și împreună reprezentau biserica din Corint, din X, din Y. Ei bine, când apostolul scrie, când unul dintre autori scrie această epistolă, această scrisoare, ea trebuia să treacă pe la toți membrii și trebuia să fie citită. Trebuia să fie citită, trebuia să fie argumentată, trebuia să fie dezbătută, trebuia ca fiecare în parte să se familiarizeze cu acest mesaj. Tu nu poți să trăiești și eu nu pot să trăiesc în viața spirituală din slogane. Eu nu pot să trăiesc din cuvinte pe care le-am învățat de când eram mic, din anumite expresii de lemn pe care le am. Eu nu pot să fiu un sloganist pentru eternitate. Tu nu poți să trăiești din amintiri. Tu nu poți să trăiești din povești, din cărți cu poze. În unele cercuri, că serios chiar, cred că s-ar potrivi cel mai bine să mergi uneori să predici cu Biblia ilustrată celor mici, cu carte cu poze. Pentru că sunt unele învățături și Apostolul Pavel spune că unii oameni nu pot să le suporte. Aveți nevoie, spunea autorul epistolei către evrei, comunității care îi adresează, aveți nevoie din nou de suport, aveți nevoie din nou de ajutor. Voi, care de mult trebuia să fiți, cum? Profesori. Profesori. Profesori, n-am venit, deși vin rar, n-am venit să vă mustru, să vă cert, am venit să trag împreună cu voi un semnal de alarmă. Biserica Domnului de azi ești tu și sunt eu, mâine nu știm ce se va întâmpla. Voi nu sunteți, noi nu suntem doar generația de mâine, noi suntem generația de astăzi. Oamenii de care Dumnezeu are nevoie când? Acum. Acum. De tine, tânără, de tine, tânărule, prietene, de noi, Dumnezeu are nevoie acum, în generația noastră, la locul nostru de muncă, în școală, în familie, pe scara blocului. Acum când sunt atâtea modele de oameni care deformează tot ceea ce înseamnă comportament, care deformează tot ceea ce înseamnă atitudini corecte, care deformează și strică tot ceea ce înseamnă valoare, are Dumnezeu nevoie de un om ca tine și de un om ca mine. Dar copilul? Am numit această predică pe scurt, generația cornulețului cu lapte. Bine ai venit în școala mea. Tu ești singura iubire, nu te voi uita, te iubesc din toată inima, pam, pam. Povești! Eram la Logos, la liceu și niște tineri au fost foarte entuziasmați că a venit în Biserica Elim un predicator. Și am întrebat, bucuroși, foarte mult, bucuroși, predică extraordinar. Și ce a predicat, ce a vorbit, ce v-a învățat? Au spus multe povești. Au spus multe glume. Când vine cineva care să încerce să ridice un pic nivelul discuției, câți dintre voi nu cădeți pradă tentației ca și fiul meu? Păc, fie să trageți pe dreapta, fie să vă butonați smart mobilul sau să ieșiți afară din biserică. Ca și prietenul nostru din clipul prezentat. Pe mine nu mă interesează. Oh, ești în cel mai dramatic loc cu putință în momentul în care afirmi așa. Adică unde? În mijlocul lupilor, în mijlocul furtunii, în mijlocul întunericului și vulnerabil complet când spui asta. Ascultă-mă, repet. În mijlocul furtunii, în mijlocul lupilor, pentru că așa ne aseamănă Domnul cu oaie, în mijlocul întunericului, de nu vezi nimic în jurul tău, și tu spui în mijlocul atâtor pericolele care pândesc, pe mine lucrurile astea nu mă interesează. Trebuie să știu eu cum se tălmăcește, vrei 6? Da, trebuie. Trebuie să știu eu care sunt atributele lui Dumnezeu? Da, trebuie. Trebuie să știu eu de unde purcede Duhul, de la Tatăl sau de la Fiul? Trebuie. Cu cât mă dezvolt mai mult natural, cu cât cresc mai mult natural, cu atât mai mult ar trebui să crească direct proporțional cu creșterea mea fizică și mintea mea. Din păcate, nu e direct proporțională una cu alta. Nu e direct proporțional unul cu altul. Trebuie să faci efort, trebuie să citești, trebuie să acumulezi, trebuie să renunți la o grămadă din alte lucruri, să nu iei informație direct digerată, prelucrată de alții și să o ingurgitezi, ci trebuie să treci prin mintea ta, să o studiezi, să o rumezi, să efectiv să simți mirosul ăla de carte nouă. Addicted de mirosul de carte nouă. Când cumpăr o carte, primul lucru, vă zic așa un inside al meu, primul lucru miros. Cartea îmi place enorm cum miroase o carte nouă ieșită din tipar. Citesc, iubesc să citesc, iubesc cartea, sunt un îndrăgostit al cărții. De ce? Pentru că socotesc că doar dezvoltând și această chestiune din cutia craniană pot să devin un om mai bun. Pot să devin un tată mai bun, pot să devin un soț mai bun, pot să devin un slujitor mai bun. Dezvoltând, am unele lucruri native pe care Dumnezeu le-a pus în mine, pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre voi, dar astea nu țin loc de tot ceea ce trebuiește ca eu să fac pentru a crește, pentru a mă dezvolta, pentru că încă o dată spun, da, eu cresc natural și mă dezvolt natural, există această binecuvântată traiectorie lăsată de Dumnezeu în orice om sănătos, care să se dezvolte fizic natural și să se crească. Și în același timp acumulând, mergând la școală, dându-mi silința, citind, dezvoltând mintea mea și antrenând mintea mea cu lucruri folositoare și lucruri de un nivel ridicat, să pot ajunge la maturitate. Să poți ajunge la maturitate, chiar dacă nu vei ști tot, pentru că nu vei putea să faci asta niciodată. Dar să poți purta o discuție, să poți să ai cultura generală minimă. Să poți să stai de vorbă cu cineva despre anumite lucruri, nu doar despre alții, nu doar despre bani și mașini, nu doar despre alte și alte aspecte, ci să poți purta un nivel al discuției mult mai înalt, pentru că asta înseamnă maturitate. Asta înseamnă maturitate, asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă să crești. E perioada în care, dintr-o dată, nu mai ai nevoie de nimeni, nu mai ai nevoie de alții. câteva simptome ale imaturității, vreau să le dezvolt cu dumneavoastră foarte pe scurt și să vedeți dacă sunteți sau suntem prinși în această capcană, dependența de alții. Fiul meu nu poate trăi fără mine și fără maică sa. Deși eu zic despre el că este un băiețel inteligent, seamănă cu taică-su. Nu poate. Nu poate, oricât aș vrea să fac, să pun aici mâncarea și să zic, uite fiule, asta o iei, o bagi în cuptorul cu microunde, deși el până nu l-a mutat, încerca să-și mai bage degetele pe acolo, o lași un minut, e simplu, ai luat-o și ai băgat-o, ți-ai încălzit-o și ai mâncat. Aici ți-s hainele, aici ți-i patul, acolo-i baia. La 4 ani pe care îi împlinește acum în 9 iunie, nu va fi capabil să se descurce de unul singur. E dependent aproape 100% de maică-sa și de taică-su. O imaturitate spirituală arată întotdeauna dependența de alții. Dependența de alții. Am un prieten care îmi spune, Silvule, în Anglia este un prieten de-a meu plecat de mulți ani. Știe că am terminat teologie, studiez mai departe, mă implic, predic, slujesc și așa mai departe. Și omul când are o problemă pune mâna pe telefon din Anglia și sună. Ei, cum se interpretează Matei 13 cu 14? Unde scrie cu tare lucru? Cum fac în cu tare problemă? În fiecare moment e dependent de alții. E dependent de alții. Există o vârstă în care trec prin procesul acesta al formării, al copilăriei spirituale, când am nevoie de lapte, când am nevoie de asistență, când am nevoie de consiliere, când am nevoie de mentorare, când am nevoie de ajutor, când am nevoie să cresc, când gândesc ca un copil, când simt ca un copil, când mă comport ca un copil. Dar toate lucrurile astea au o finalitate în care gata, nu mai am nevoie de ABC, nu mai am nevoie din nou să fac liniuțe și bastonașe, nu mai am nevoie din nou să fac cerculețe, nu mai am nevoie de doamna învățătoare, nu mai am nevoie de lucrurile elementare. Acum pot să discut la un alt nivel. Acum știu cine este Kierkegaard, acum știu cine este XY și așa mai departe. Ha? De ce? De ce? Pentru că mă dezvolt. Cresc. Cresc. Ajunge, zice Apostolul Pavel. Am gândit ca un copil, am simțit ca un copil, vorbeam ca un copil, dar acum am... Lepădat. S-a întâmplat în viața ta asta? S-a întâmplat în viața ta asta? Sau ești în continuare dependent de alții? E atâta binecuvântare în cartea asta, e atâta frumusețe în cartea asta, e atâta lumină și înțelepciune dumnezeiască în cartea asta. Ar trebui să-ți faci timp ca să o citești. Când ați citit ultima oară din Biblie? Când ai studiat ultima oară Biblia? Să-ți pui mintea și să vezi, Doamne, ce ai vrut să vorbești aici? Doamne, ce ai vrut să transmiți aici? Cum să analizez un text în contextul lui? Să caut materiale să citesc, să mă familiarizez cu contextul istoric a Epistolei către Corinteni. Să caut alte materiale, să văd în ce context scrie Pavel Corintenilor lucrurile pe care le scrie. Să văd de ce vorbește Apostolul Pavel așa. Care sunt problemele pe care biserica din Corint le are? Să mă documentez. Apoi să citesc textul lui în contextul lui și să văd ce spune pasajul anterior, ce spune pasajul următor. Să văd cum extrag învățătură pentru sufletul meu, pentru că doar o predică pe care o asculți duminica nu te va maturiza. Nu mă va maturiza, ci dimpotrivă va face să se perpetueze din generație în generație aceleași greșeli. Și sunt încă oameni cu care stau de vorbă și sunt încă copii cu care stau de vorbă și am făcut clar un studiu cu o clasă și vă spun lucrul la care am ajuns împreună cu ei la concluzie și pentru mine a fost un șoc să văd că acum în mileniul ăsta modern, când ai atâta acces la studiu, când poți să studiezi, au fost copii în clasă care punând în față două exemple a unor doi oameni, să le zic, unul Ghiță și unul Ion, unul baptist și unul penticostal. Ambii au întâlnire cu Hristos, ambii sunt născuți din nou. În viața atât a lui Ghiță cât și a lui Ion se vede schimbarea și nașterea din nou. Pleacă împreună și iau botezul, fiecare în biserica lui. După un timp pleacă în aceeași zonă de misiune, în același câmp misionar. Ghiță și Ion al nostru. Hai să zicem că Ghiță e baptistul și Ion e penticostal. Slujesc cot la cot, cu o mărturie extraordinară, cu un caracter demn. La un moment dat, Ion, penticostalul, are experiența botezului cu Duhul Sfânt în viața lui. Ghiță nu. Mor în aceea zi. Exact în aceea zi, în aceeași oră, în același minut. Și am întrebat pe copii, eu foarte degajat și lejer, neașteptându-mă la răspunsul pe care mi l-au dat. Zic, vă rog, desenând pe tablă schița aceasta, vă rog, direcționați-mi prin linii unde se duce unul, unde se duce altul. Peste 80% din clasă au spus în gura mare și cu siguranță și cu certitudine, Ion, faceți-i domnul profesor linia în sus? Și Lughiță unde? În jos, în iad. Mai să scap creta din mână. Vă mărturisesc deschis. Și a trebuit să intru cu ei în mintea lor și în lumea lor și să-mi dau seama că nu știu nimic despre lucrarea Duhului Sfânt, că nu știu nimic despre Duhul Sfânt, că nu știu că Duhul Sfânt nu e o forță, Duhul Sfânt nu e o vorbire în limbi, Duhul Sfânt nu e ceva impersonal, ci în primul rând să pornesc de la lucrurile elementare și să le transmit și să vă spun și vouă în această seară că Duhul Sfânt în primul rând este o persoană. Aleluia! Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. O persoană are sentimente, are rațiune, are voință. E Dumnezeu, e parte din Trinitate, nu-i cu nimic inferior Tatălui, nu-i cu nimic inferior Fiului, ci este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și că una e nașterea din nou, și că una e pocăința, și că una e botezul cu Duhul Sfânt. Știi astea? Dacă nu, de ce? Nu le știi. Ajunge, spune autorul epistolei către evrei, cu lapte, cu cornulețe. E vremea să vă mutați. Cine? Cine? Noi. Nu toți vom fi chemați să fim predicatori. Și mă bucur de asta că am mai spus-o. Ce-ar fi să fie toți predicatori? Cine ar mai asculta? Predicatorii nu prea se ascultă între ei, din păcate. Cine ar mai asculta în biserică dacă toți s-am predica? Și să ne vină rândul la toți, pe ar trebui să ținem programul, mai ales că unii nici nu ne putem limita în timp. Nu toți veți fi predicatori. Dar ascultă-mă bine, toți va trebui să dăm la un moment dat socoteală de credința noastră. Așa-i? Toți vom fi testați în anumite momente și vom simți în anumite momente când ni se va trage preșul de sub picioare. Și când simți că ți se trage preșul de sub picioare și nu mai ai nimic sigur. În imaturitatea ta și în imaturitatea mea, în momentul acela voi da dovadă de instabilitate. A doua caracteristică a copilăriei spirituale este instabilitatea. Instabilitatea. Azi sus, mâine la ajduni, de pe jos și nu știe de pe unde. Să nu fim copii, Apostolul Pavel spunea Efesenilor capitolul 4, versetul 14, dacă poți să mă ajuți cu afișajul ca să nu mai răsfoiesc eu, perfect, mulțumesc. Să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Astăzi vine unul și strigă tare, nu-i bun Facebook-ul. Merg toți acasă repede și își dau sign out și ies afară de pe Facebook și anulează contul. Vine un altul și zice, nu-i perfect Facebook-ul. Din nou ne facem iară contul, din nou ne reactivăm, din nou suntem reactivați. Vine unul și zice, bai bun, ba nu-i bun. Și plecăm acasă beți de cap unul parte, unul celălalt. Care e bună? Vine unul și altul și strigă foarte tare, aici este, dincolo este. Anul trecut mi se pare că în Mexic a apărut un individ, Jesus, care spunea, eu sunt Mesia. M-am gândit în sinea mea, în mileniul ăsta, cu atâta informație, cu atâta tehnologie, cu atâta carte, cine poate să mai pună vorba aia la vorbele individului. Cine mai fraier astăzi? La o primă strigare peste 30.000 de oameni. Au spus, el este. Le-a luat banii și a cumpărat o insulă privată, un iaht, un avion și trăia bine, mersi. Pe spatele unor, cum să le zic? Pe românești. Pe românești. De ce? Pentru că pe copil îl poți păcăli și îl poți minți. Pentru că dă dovadă de instabilitate, pentru că nu are absolute, pentru că nu are lucruri de care să se poată ține și la care să se poată întoarce. Ambalat frumos, într-un lucru frumos ambalat, poți să-i vinzi unui copil orice. Dar, teoretic, omul matur ar trebui să citească înainte să mănânce. Să vadă când expiră, să vadă ce conține, să vadă ce e acolo. Un copil, în momentul în care strălucește ceva și frumos, de-abia așteaptă să despacheteze, să ia lucrul care acolo, nu contează ce este. Domnul Iisus Hristos avertiza, să nu fiți copii purtați de orice val de învățătură încoace și încolo. Un om avea o învățătură de te dorea mintea. L-au întrebat de unde o făcut rost de ea. Păi zice, mi-a spus-o un altul. Și tu ai luat de bună? Zice, da. Mi s-a părut un om serios. Și dacă te-o păcălit? În Moldova eram și la un studiu, a venit unul care a strigat sușitare, care o revelație, are o lumină din Vechiul Testament. Vă rog. Femeia nu-i om! Poftim? N-am auzit bine. Poftim? Femeia nu e om. Zice Biblia că Dumnezeu l-a făcut pe om, parte bărbătească din țărâna pământului. Și femeia ce? Zice, nu știu. Domnul. Cine te-a învățat? Cine te-a învățat? Și am stat mai apoi de vorbă cu păstorul lui și chiar așa se și comporta cu nevasta lui. O bătea. Pe dacă nu-i om, nu? Și așa mai departe. De unde? Din imaturitate spirituală. Tineri dragi, în stilul meu, am încercat și încerc în continuare să vă fac să înțelegeți cât este de important să crești. Îmi place de mor de fiul meu acum la 4 ani. Mă înțeleg cu el, râd cu el, mai ales că îmi zice că tatăl e cel mai puternic, cel mai deștept, cel mai... E perioada care o întrăcesc la maxim. Dar dacă peste 4 ani va fi tot acum cum este azi, aș fi cel mai nenorocit tată de pe fața pământului. Dar Dumnezeu? Dar Dumnezeu care a investit în tine, care a pus în mine din Duhul Lui, care a pus în noi, din El, a pus la îndemâna ta tot cuvântul, a pus la îndemâna ta toată Biblia și așteaptă să fii învățător. Nu să ai master, nu să ai un doctorat în teologie, nu să te joci cu termenii grecești și ebraici ca și cum ai mânca grisine și semințe la un meci. Nu asta vrea Dumnezeu de la tine, nu asta vrea Dumnezeu de la toți, mai bine zis. Dar Dumnezeu are pretenție că la un moment dat eu și tu să poți să dau socoteală de lucrurile pe care le-am spus, le-am mărturisit, pe care le cred, ca să pot să umblu pe picioarele mele, să nu mai depind de alții, să nu fiu instabil în al treilea rând. Să am discernământ. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Să am discernământ. Asta este cel mai important lucru. Să știu când vorbește Domnul și când nu vorbește Domnul. Să știu când îmi spune Domnul, să știu când nu-mi spune Domnul ceva. Să nu-mi fie frică când cineva aduce asupra mea anumite cuvinte sau să știu să-mi fie frică când îmi spune Domnul despre anumite cuvinte. Dar pentru asta ai nevoie de ce? De discernământ. De discernământ. De aia o viață creștină trebuie să fie un echilibru perfect între ceea ce înseamnă viață de rugăciune, devoțională, dedicată în direcția aceasta rugăciunii, dar în același timp o viață studiului și o disciplină studiului. În care cuvântul să-și aibă loc,
în care alte materiale ajutătoare să-și aibă loc, în care să poți apela la oamenii din biserică în care tu ai încredere, în slujitorii lui Dumnezeu care te pot îndruma, ca antrenându-te să poți să crești. Când va apărea unul pe aici să spună ceva din Biblie, tu să poți să spui, nu-i corect. Nu-i corect. Frate, nu te supăra, dar ceea ce m-ai învățat nu-i din Biblie. Apostol Pavel atât de mult a iubit biserica din Berea, care a făcut așa. Nu? A venit și a predicat. Pavel, nu Silviu, nu X, nu Y, Pavel. A venit și a predicat și Dumnezeu îl însoțea pe Pavel ca pe Pavel. Și la final oamenii s-au dus acasă și au zis, cine a predicat azi? Păi zice, unul Pavel. A, ce a predicat? Hai să vedem dacă lucrurile pe care le-a predicat sunt din Biblie sau nu. Păi pe Pavel tu îl verifici? Pe Pavel îl pui la îndoială? Pe Pavel îl analizezi? Da. Și Pavel spune despre ei, prin literele doctorului Luca, că biserica de acolo avea o inimă, cum îi zice, țineți minte, mai? Aleasă. O inimă mai aleasă. Prețioasă. Valoroasă. De ce? Pentru că nu vroiau să fie păcăliți. Nu vroiau să fie duși de nas. Oamenii ăștia vroiau să aibă discernământ. Vroiau să fie oameni care stau pe picioarele lor. Vroiau să fie oameni care știu ce cred, oameni care știu ce rostesc, oameni care știu cu cine au de face, oameni care știu cu cine se încred, oameni care au avut un moment a cornulețului și a laptelui în viața lor, dar acum oameni care încep să deslușească lucrurile valoroase, încep să pună în meniul lor și alte bucate, un grătar, un mic, și mă opresc aici, că unii dintre dumneavoastră poate n-ați mâncat încă. A? Să pui valoare, să pui consistență în învățăturile tale, să-ți placă să studiezi, să-ți placă să te uiți la oameni care intră în profunzimea Scripturii, oameni de la care poți să crești, oameni de la care poți să dezvolți. Sunt bune poantele, sunt bune întâmplările, sunt bune poveștile, dar vă pot recomanda și altele, nu numai asta. Basme de Petre Ispirescu, povești nemuritoare, păcală și tândală, vă pot da materiale, dar nu numai atât. Când eram la școală, nu știu, Ovi, dacă de fapt am fost alt profesor când am fost noi la omiletică, dacă voi ați făcut principiul ăsta, sunt convins că și vă vezi, dar nouă ne zicea pe vremuri fratele Roschie, o predică fără o poveste, fără o întâmplare, fără ceva, fără o imagine la care să faci apel, este ca o casă fără geamuri. Mai hei! Ce nu faceți din casele voastre sere? Da? Nu face sere. Puneți una, două, care oamenii să poată să facă asocieri, în care oamenii să poată să înțeleagă, în care oamenii să poată să rămână cu imagine, să vizualizeze uneori lucrurile pe care tu le transmiți. Nu fă ceea ce nu trebuiește. Sunt foarte bune lucrurile astea. Sunt foarte bune și predicile astea. Sunt foarte bune și... Dar pune consistență în studiul tău. Asta te ajută să crești, asta te ajută să te dezvolți, pentru că în al patrulea rând am vorbit despre caracteristicile imaturității și am să mă opresc aici, sau simptomele imaturității, dacă vrei. Am vorbit despre dependența de alții, am vorbit despre instabilitate, am vorbit despre lipsa de discernământ și apoi în simptomele imaturității găsim în Corinteni, în capitolul 3, comportament nepotrivit. Comportamentul nepotrivit. Acolo biserica din Corint era sfâșiată pe partide, era sfâșiată în grupe, pentru că oamenii de acolo dădeau dovadă de o naivitate crasă. 1 Corinteni, capitolul 1. Unii zic că erau al lui Pavel, unii ziceau că sunt al lui Apollo, unii ziceau că sunt al lui Petru, și era și alții, a patra grupă, care ziceau noi suntem al lui Hristos. Și automat biserica din Corint s-a fragmentat în 4 cete. Aduceți-vă aminte, e cam perioada în care eram noi copii. Nu știu cum e acum să fii copil, dar eu când eram acum cu 30 și un pic de ani în urmă, 20 și hai să nu fiu chiar atât de mult în urmă, ieșeam în fața blocului și ne certam de la chestii puierile. Care mai tare, Bruce Lee sau Van Damme? Ajungeam până să ne luăm de păr și la șuturi și așa mai departe, că unul zicea că ăla, că unul zicea că altul și unul mai băga și pe șvarții între ei și omora toată discuția, da? Sau care tată e mai puternic? A meu, dacă îți dă taică-mi unul, eu să te iau în Dâmbovița. Dacă îți dă taică-mi unul, zbor până în Freidorf. Oh, dacă îți dă taică-mi unul, să zice pățesc, zbor până nu știu. Ce taică-mi e mai tare ca taică-mi? Da, e scandal, certuri și așa mai departe. Imaturitatea vine la pachet cu această prostie, naivitate specifică copilăriei. E frumoasă în perioada aia copilăriei. Mi-aduc aminte cu bucurie. Wow, cât eram de... Ne întâlnim cu unii dintre vecinii de la bloc și ne aducem aminte cum ne certam de la diverse lucruri care astăzi efectiv nici nu le poți băga în seamă. E bine, uite, zice Pavel, biserica din Corint era gata să fie fragmentată, era gata să fie ruptă, pentru că unii oameni se comportau copilărește în biserică. Ce? A murit Pavel pentru voi? Biserica o fi cumva lui Apollo și eu nu știu? Și-a dat viața Petru pentru voi? V-a mântuit Petru și eu n-am fost pus la punct cu această informație, spune Pavel. Nu vreau să știu altceva între voi decât pe cine? Pe Hristos și pe El răstignit. Aleluia! Asta este comportament de om matur. Asta este comportament de om care înțeles și care trebuie să înțeleagă cui biserica. Biserica nu-i locul în care îmi fac de cap. Biserica nu-i locul în care mă dau mare. Biserica nu-i locul în care îmi fac adepți. Biserica nu-i locul în care vin să mă încord. Biserica nu-i locul în care eu sunt tare. Biserica lui Hristos, pentru că El a murit pentru ea, pentru că El a plătit pentru ea, pentru că El s-a sacrificat pentru ea și va rămâne a lui Hristos pentru cât vor ținea vremurile astea, până se va întoarce El după biserica Lui. Biserica e a Lui, eu sunt ai Lui, a Lui, tu ești a Lui. Așa că pentru ce comportamente copilărești? Pentru ce imaturitate în biserică? Pentru ce astfel de atitudini nepotrivite? Pentru ce momente de felul acesta în care ne certăm, în care ne luăm de cap, în care facem atâta și atâta răzmeriță, înțelegând și direcționând greșit valorile și direcțiile și principiile? În seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, deși n-am terminat mesajul, poate să-l continui cu altă dată, cu altă ocazie, care mi l-am propus în seara aceasta cu voi. Am vrut neapărat să conștientizez pe fiecare din voi cât este de periculos. Cât este de periculos. Cât, repet, este de periculos să fii copil spiritual. Imaginează-ți o frunză pe apă. Efeseni, capitolul 4, da? Suflă vântul dintr-o parte, tu ești acolo. Suflă un vânt din altă parte, tu ești acolo. Vine unul din spate, suflă, te duce încolo. Vine unul din față, suflă, te duce încolo. O astfel de viață, n-aș mai vrea să trăiesc pentru nimic în lume. O viață cu poveri gratuite, da, unii dintre voi trăiți o viață cu poveri gratuite. O viață în care nu vă cunoașteți identitatea. O viață în care nu cunoașteți ce binecuvântări aveți în Hristos. N-aș mai vrea să trăiesc o astfel de viață niciodată. O viață cu învățături care nu sunt scrise în Biblie. O viață cu lucruri de care nu pot să mă bucur și toată ziua trebuie să fiu un... Oh! Nu, asta e pocăință. Viața nu e făcută ca să te naști și să mori. Nu, viața nu-i... Ce faci? Aștept să mor. Nu asta e viața. Viața nu e adunare de gunoaie în fiecare zi, nu e adunare de lucruri în fiecare zi, până când te duci și tot în fiecare zi te aștepți mai aproape, mai aproape. Nu, eu nu trăiesc pentru asta. De unde? Din Biblie. Din Biblie. De când am descoperit cartea asta? Și de când Dumnezeu a început să modeleze ființa mea și inima mea în direcția asta, vreau să vă spun că lucrurile n-au fost ușoare și maturitatea, vorbim data viitoare, dacă va mai fi o dată viitoare, maturitatea vine cu un preț. Stăteam de vorbă cu un prieten, un slujitor al lui Dumnezeu și zice, m-am stat de vorbă cu un tânăr. Și mi-a zis, frate, atât de dormi de perioada copilăriei. Normal, Sunday School. Yeah, cel mai tare. Yeah. De ce? Puneam capul pe perină și dormeam fără niciun stres, fără nicio problemă. Nu aveam nicio grijă, nicio chestiune. Și unii la 40 de ani, unii intră în familie și se căsătoresc și ei sunt copii și ai copiliță și fără minte și scandaluri și certuri și așa mai departe. Maturitatea vine cu un preț. Maturitatea vine cu un cost pe care trebuie să-l plătești și pe care îl plătesc. Dar aduce și beneficii extraordinare. Aduce și niște beneficii extraordinare. Aduce cunoașterea lui Dumnezeu, aduce identificarea problemelor din viața ta și găsirea soluțiilor pentru ele. În tine și în cuvântul lui Dumnezeu, să văd și să găsesc resurse în mine. În continuare am nevoie de alții, pentru că suntem în trupul lui Hristos și lucrăm într-un parteneriat frumos în trupul lui Hristos. În continuare am nevoie de această interdependență cu voi, cu membrele trupului. Am nevoie și aveți nevoie, dar în același timp găsesc resurse în mine. Găsesc resurse în Duhul Sfânt, aleluia, care este în mine, în cuvântul lui Dumnezeu. Știu unde să mă duc, știu unde să caut, știu cine este Dumnezeu, știu ce este cuvântul Lui, știu că dincolo de lucrurile pe care le simt, există un Dumnezeu în care cred și Dumnezeu ăsta este adevărat, slăvit să-i fie numele. De ce? Pentru că e Domnul, pentru că e Creatorul Universului, pentru că e Tatăl meu. Pentru că e Tatăl meu și îmi spune în cuvântul Lui, Silviule dragă, toate lucrurile din lumea asta se mișcă în jurul tău, toate lucrurile din lumea asta sunt relative, totul se schimbă, totul n-are nicio garanție, dar vreau să-ți spun că ce ți-am spus în cuvântul meu rămâne în veac. Pentru că eu sunt Domnul și nu mă schimb pentru orice s-ar întâmpla. Maturitatea vine cu multe lucruri, dar vine și cu binecuvântări fantastice. Aș vrea să încheiem seara asta și mă invit să vă ridicați în picioare înaintea Domnului împreună cu mine. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu împreună. Aș vrea să vă analizați viața împreună cu mine. Aș vrea să stați înaintea lui Dumnezeu și să vedeți, Doamne, care este voia Ta pentru viața mea? Doamne, ce vrei de la mine? Doamne, ce vrei să fac? Doamne, în ce direcție vrei să mă duc? Analizează-ți viața, gândește-te în ce situație ești, în ce poziție ești. Tu știi cine este Dumnezeu, tu știi ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, tu știi ce înseamnă binecuvântările Cărții Sfinte. Fie ca în seara aceasta să-ți dorești să crești, să-ți dorești să te dezvolți, toate lucrurile ți-i spuse la îndemână. Duhul Sfânt este gata să facă lucrul acesta pentru tine, dar trebuie să faci pasul maturizării, trebuie să fac pasul maturizării. Trebuie să-mi doresc să mă dezvolt și să cresc. Fie ca harul lui Dumnezeu să coboare peste fiecare dintre voi. Amin.